VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจสวิสบุกจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่า7คนในข้อหาทุจริตและรับสินบนเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่หลายรายการกลุ่มรัฐอิสลามประหารชีวิตชาย20คนที่โรงมหรสพโบราณสมัยโรมันในเมืองพาเมราของซีเรียและยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐเท็กซัสและโอกลาโฮมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย17คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานรายละเอียดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่านะครับตามด้วยรายงานเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กับผู้ที่ถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแก้ไขหุ่นยนต์ที่บาดเจ็บและปิดท้ายด้วยรายงานพิเศษตอนที่4เรื่องความพร้อมของหญิงไทยในฟุตบอลโลกที่แคนาดาซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจของทีมชาติญี่ปุ่นที่คว้าแชมป์โลกครั้งที่แล้วนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจสวิสบุกจับเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่า7คนในโรงแรมที่พักที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเช้าตรู่วันพุธข้อหาต่อบุคคลเหล่านั้นคือกระทำทุจริตและรับสินบนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก3ครั้งและการจัดการแข่งขันฟุตบอลอีกหลายครั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟีฟ่าทั้งในปัจจุบันและอดีต14คนนะครับที่ถูกฟ้องในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้รวมถึงเจฟฟรีย์เว็บรองประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันและยังเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลโซนคอนคาเคฟและประธานสหภาพฟุตบอลแคริบเบียนด้วยผู้สื่อข่าวอัลเพซินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
เจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าไปรวมตัวกันที่นครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์สำหรับการประชุมประจำปีนะคะส่วนผู้ที่ถูกจับเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลในอเมริกาเหนืออเมริกากลางและในแถบทะเลแคริบเบียนและในที่ประชุมแถลงข่าวที่นครนิวยอร์กในวันพุธนางลอเรตตาลินช์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุข้อหาซึ่งรวมถึงการรับสินบนเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางสื่อและการตลาดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในระดับภูมิภาคและที่เกี่ยวกับการเลือกแอฟริกาใต้ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีค.ศ.2010ด้วยนะคะ
In short these individuals through these organizations engaged in bribery to decide who would televise
รัฐมนตรีลอเรตตาลินช์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวสรุปว่าบุคคลเหล่านี้อาศัยตำแหน่งในองค์กรรับสินบนเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์จะจัดการแข่งขันในที่ใดและใครจะเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกในคำฟ้องของรัฐบาลสหรัฐมีข้อหารวม47กระทงต่อเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าทั้งที่อยู่ในตำแหน่งและที่พ้นตำแหน่งไปแล้วรวม14คนนะคะคำฟ้องดังกล่าวระบุด้วยว่าการทุจริตนี้ดำเนินมาเป็นเวลา24ปีแล้วค่ะอัยการของสวิตเซอร์แลนด์ได้เพิ่มข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการตัดสินให้รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีค.ศ.2018และคาตาร์ในปี2022ด้วยนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาหลายคนในสหรัฐได้ยอมรับความผิดแล้วและอย่างน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าได้ให้ความร่วมมือกับอัยการสหรัฐในการสืบสวนหาข้อมูลหลักฐานผู้ที่ถูกจับกุมตัวในวันพุธเป็นบุคคลถือสัญชาติประเทศต่างๆในละตินอเมริกาและแถบทะเลแคริบเบียนรวม10ประเทศนอกไปจากคนอเมริกันและอังกฤษนะคะอย่างไรก็ตามข้อหาเหล่านี้ไม่พาดพิงไปถึงนายเซฟบลัตเตอร์ประธานของฟีฟ่าซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลา17ปีแล้วและกำลังจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานของฟีฟ่ากันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้นายวอเตอร์เดอเกรกอริโอโฆษกของประธานฟีฟ่าออกมากล่าวว่า ฟีฟ่าเป็นผู้รับเคราะห์ในเรื่องนี้และการจับกุมผู้กระทำผิดจะช่วยขุดรากถอนโคนการกระทำทุจริตในองค์กรค่ะ
This is good what happens. It confirms that we are on the right track. It hurts. It's not easy.
โฆษกของประธานฟีฟ่ากล่าวยกย่องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีและแม้จะมีความเจ็บปวดแต่ก็ยืนยันว่าการทำงานของฟีฟ่ามาถูกทางแล้วนะคะขณะเดียวกันโฆษกของประธานฟีฟ่าบอกปัดคำแนะนำที่ว่าตัวประธานควรลาออกจากตำแหน่งในขณะที่เจ้าชายอาลีบินฮะเซนของจอร์แดนซึ่งทรงลงสมัครแข่งขันเพื่อจะช่วงชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าจากนายเซฟบลัตเตอร์ทรงขอไม่ออกความเห็นในเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านี้ได้เคยทรงกล่าวถึงเป้าหมายของพระองค์สำหรับฟีฟ่าไว้ว่า
Transparency is a word often used. Now it needs to be implemented.
เจ้าชายอาลีบินฮะเซนทรงกล่าวถึงความโปร่งใสว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอยู่บ่อยและควรจะนำมาบังคับใช้ได้แล้วค่ะผู้อำนวยการของทบวงสืบสวนสหพันธ์หรือ FBI ของสหรัฐกล่าวถึงผู้ที่ถูกจับกุมตัวว่าเป็นผู้ช่วยบ่มเพาะวัฒนธรรมความทุจริตและความโลภที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนเรื่องนี้กล่าวเตือนส่งท้ายไว้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุธไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องของข่าวอื้อฉาวในวงการฟุตบอลโลกนะครับไปกันต่อที่ซีเรียครับที่โรงมหรสพโบราณสมัยโรมันกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้ประหารชีวิตชาย20คนที่โรงมหรสพดังกล่าวในเมืองพาลเมียราตามรายงานของกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights โดยรายงานระบุว่าชาย20คนนั้นถูกยิงสังหารหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมกับกองกำลังของรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่ม IS นะครับขณะเดียวกันที่อิรักมือระเบิดพลีชีพได้สังหารทหารอิรักอย่างน้อย17คนในจังหวัดอันบาในช่วงเวลาที่กองกำลังที่สนับสนุนรัฐบาลอิรักนั้นกำลังโจมตีรอบใหม่ใส่กลุ่ม IS เพื่อขัดขวางการยึดครองเมืองฟาลูจาซึ่งถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญที่กลุ่ม IS ใช้ขนส่งอาหารและอาวุธไปยังเมืองลามาดีที่กำลังเกิดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงระหว่างกลุ่ม IS กับกองกำลังของรัฐบาลอิรักซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้บทบัญญัติใหม่ในการปกป้องชีวิตผู้สื่อข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งหลังจากรายงานขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporter Without Borders ระบุว่าปีที่แล้วมีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลก66คนและตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้สื่อข่าวเสียชีวิตไปแล้ว25คนและหากนับรวมตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีนักข่าวเสียชีวิตไปแล้วในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกประมาณ700คนนะครับสำหรับบทบัญญัติใหม่นั้นคือการประณามการโจมตีทำร้ายผู้สื่อข่าวทุกรูปแบบและเตือนรัฐบาลทุกประเทศรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆให้ใช้ทุกวิธีเพื่อปกป้องชีวิตผู้สื่อข่าวนอกจากนี้ยังขอให้มีการปล่อยตัวผู้สื่อข่าวที่ถูกจับเป็นตัวประกันทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขรายงานของ Reporters Without Borders ระบุด้วยว่าอิรักและซีเรียคือพื้นที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้สื่อข่าวโดยมีผู้สื่อข่าวถูกสังหารในซีเรียไปแล้ว45คนตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อปีค.ศ. 2011และมีอย่างน้อย15คนที่ถูกสังหารในอิรักตั้งแต่ปี2013นะครับเจ้าหน้าที่ขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนอย่างแนะนำด้วยว่าควรระบุให้ผู้ที่สังหารผู้สื่อข่าวนั้นเป็นอาชญากรสงครามและถูกดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับฟังข่าวการเมืองในอเมริกาบ้างครับวันนี้อดีตวุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรครีพับลิกันริกแซนโทรัมประกาศร่วมลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีค.ศ. 2016 ดยอดีตสว.แซนโทรัมประกาศความตั้งใจครั้งนี้ที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่เขาลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันครั้งแรกนั้นคือเมื่อปีค.ศ. 2012นะครับซึ่งพ่ายแพ้ให้กับมิตรรอมนีย์คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่มีผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมากที่สุดโดยขณะนี้มีผู้ที่ประกาศลงสมัครแล้วและที่กำลังจะลงสมัครรวมแล้วมากกว่า12คนครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐเท็กซัสและรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐเพิ่มเป็นอย่างน้อย17คนในจำนวนนี้4คนอยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับที่นครฮูสตันซึ่งฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายชุมชนนายกเทศมนตรีนครฮูสตันระบุว่ามีบ้านเรือนเสียหายจากน้ำท่วมกว่า 4,000 หลังโดยมีการประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วในกว่า40เขตในรัฐเท็กซัสนะครับขณะที่องค์กรอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ในนครฮูสตันและบางส่วนของรัฐเท็กซัสครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA กลับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะของชาวมุสลิมโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศเป็นข่าวใหญ่และก็กำลังเป็นที่สนใจของหลายฝ่ายนะครับและในบางครั้งสื่อมวลชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็อาจใช้คำเรียก2คำสลับกันไปคือคำว่า traffic person หรือคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กับ smuggled person หรือผู้ที่ถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนคำถามก็คือว่าคำทั้ง2นี้มีนัยยะต่างกันอย่างไรและผู้เดินทางออกจากประเทศทางเรือหรือ boat people เหล่านี้จัดอยู่ในประเภทใดนะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคำว่า smuggled กับ traffic นั้นมีความหมายนัยยะที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่า smuggle หรือ smuggling เกี่ยวข้องกับการนำผู้คนข้ามพรมแดนของประเทศซึ่งอาจจะถูกกฎหมายแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายดังนั้นจึงอาจจะเรียกได้ว่า smuggled person หมายถึงคนที่ถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนหรือเข้าประเทศใดในขณะที่ trafficking นั้นมักจะเกี่ยวพันกับการหลอกลวงหรือการฉกฉวยประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและมักจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในฐานะแรงงานทาสดังนั้นจึงมักจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้ที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ครับคำถามก็คือว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาและชาวบังคลาเทศที่เดินทางออกจากประเทศโดยใช้เรือเป็นพาหนะขณะนี้จัดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือเป็นผู้ที่ถูกลักลอบหรือเป็นผู้ที่ถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเจฟฟรีย์ลาโบวิทหัวหน้าสำนักงานประเทศไทยขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมามีผู้ที่เดินทางออกจากบังคลาเทศและเมียนมาราว 160,000 คนแล้วและคนเหล่านี้มักจะมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเดินทางของพวกตน
And these people have sat at dinner tables and over teas and coffees with community members and thought about how they can do this journey and how they can get enough money to pay
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ออกเดินทางแล้วคนเรือเหล่านี้อาจจะได้พบว่าโชคชะตาของตนต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้ผู้รับจ้างนำตัวเข้าประเทศซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางได้หรือเงินที่เตรียมไว้อาจจะถูกขโมยหรือข้อตกลงที่ทำไว้แต่เดิมไม่เป็นผลตามที่คาดหวังเป็นต้นและเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผู้ที่ตั้งใจจะเดินทางลักลอบข้ามพรมแดนเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้โดยปริยายครับทางด้านคุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการบริหารขององค์การชื่อ Fortify Right ได้เสริมว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มักจะอยู่เบื้องหลังในการนำผู้คนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งนั้นจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ครับ
We are not suggesting that every single person who has crossed the Bay of Bengal would meet the elements of human trafficking, but these are human trafficking syndicates that are bringing people.
คุณสมิธบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เดินทางทางเรือข้ามอ่าวเบงกอลหรือในมหาสมุทรอินเดียขณะนี้จะเป็นเหยื่อหรือตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วขบวนการค้ามนุษย์นั้นมักจะอยู่เบื้องหลังการเดินทางของคนเหล่านี้ครับนัยยะที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือเมื่อคนถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนหรือเข้าประเทศใดและถูกจับได้รัฐบาลของประเทศนั้นจะถือว่าคนเหล่านี้เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ถ้าหากคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์บุคคลดังกล่าวก็จะได้รับการพิจารณาหรือมีสถานะว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
So this is part of the reason why we believe certain governments in the region are very hesitant to regard any of these people as victims of trafficking.
ด้วยเหตุนี้คุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการบริหารของ Fortify Brights จึงชี้ว่ารัฐบาลของหลายประเทศในภูมิภาคจึงมักลังเลที่จะพิจารณาหรือระบุว่าบุคคลใดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนื่องจากการระบุหรือให้สถานะเช่นนี้จะเป็นผลให้บุคคลนั้นได้รับการปกป้องสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามกฎหมายของประเทศนั้นๆครับตัวอย่างก็คือในขณะนี้เมียนมาพิจารณาว่าชาวโรฮิงจาผู้ที่เดินทางออกจากรัฐยะไข่นั้นถือเป็นผู้ที่มีเจตนาเดินทางออกจากประเทศเพื่อลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปยังประเทศอื่นไม่ใช่เหยื่อของการค้ามนุษย์และในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เชื่อว่ามีบุคคลที่เดินทางโดยทางเรือในลักษณะที่ว่านี้ถึงรวม 25,000 คนแล้วครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจารวมทั้งปัญหาผู้ลี้ภัยและการลักลอบค้ามนุษย์ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกกับการรวบรวมรายงานชุดพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยได้ทางเว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น121จุดปิดที่ 18,163 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 5,107 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 2,123 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์80เซนต์นะครับปิดที่ออนละ 1,187 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท77สตางค์นะครับทีนี้ไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อวานนี้สถาบันสำรวจสายพันธุ์สัตว์ระหว่างประเทศหรือ IISE เปิดเผยรายชื่อสุดยอดสัตว์สายพันธุ์ใหม่10ชนิดประจำปีนี้จากทั้งหมดที่ค้นพบใหม่กว่า 18,000 สายพันธุ์นะครับซึ่งก็รวมถึงไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกซึ่งเรียกว่าไก่จากโลกันซึ่งมีความสูงราว1เมตรครึ่งน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์ใหม่รูปร่างคล้ายปะการังซึ่งพบในฟิลิปปินส์ตัวต่อจีนแมงมุมทะเลทรายในโมร็อกโกตั๊กแตนยักษ์ขนาด23เซนติเมตรในเวียดนามและสัตว์ทะเลพันธุ์ใหม่อีกหลายชนิดนะครับใครอยากเห็นภาพว่าสัตว์เหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับครับและข่าววิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับการใช้หุ่นยนต์โดยเฉพาะในพื้นที่อันตรายเช่นการค้นหาผู้รับเคราะห์หลังแผ่นดินไหวหรือการสำรวจภูเขาไฟอาจทำให้หุ่นยนต์นั้นได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางสร้างสมรรถนะให้หุ่นยนต์เหล่านั้นทำงานจนสำเร็จลุล่วงให้ได้แม้จะได้รับบาดเจ็บก็ตามผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะโลกเราเวลานี้เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ในรูปลักษณ์และความสามารถต่างๆกันนะคะบ้างก็เล่นหมากรุกผลิตรถยนต์หรือทำความสะอาดบ้านและสักวันหนึ่งจะเป็นโชเฟอร์ขับรถให้มนุษย์นั่งได้ด้วยนะคะและนอกโลกหุ่นยนต์สปิริตและออปปอร์ทูนิตี้ซึ่งเป็นยานสำรวจดาวอังคารยังขมักเขม้นทำงานอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งอาจารย์เจฟฟ์คลูนนักคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ของห้องแล็บ Evolving Artificial Intelligence ที่มหาวิทยาลัยไวโอมิงในสหรัฐบอกว่าเวลานี้หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่นการค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยหลังแผ่นดินไหวและคาดว่าในอนาคตจะต้องใช้หุ่นยนต์เข้าไปสำรวจความเสียหายในอุบัติเหตุนิวเคลียร์อย่างที่เกิดขึ้นที่ฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เกิดความวิตกกังวลว่าในสถานการณ์อันตรายอย่างนั้นถ้าหุ่นยนต์เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บขึ้นมาจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะ
The problem is that all of those types of situations and environments are extremely unpredictable and hostile.
อาจารย์เจฟคลูนนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้นี้อยากจะให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการปรับตัวและจัดการกับความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บของตนเองเพื่อทำงานให้สำเร็จให้ได้เขาร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในฝรั่งเศสออกแบบหุ่นยนต์หกขามีแขนยนต์รวมทั้งสร้างโปรแกรมที่สอนให้หุ่นยนต์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนได้ด้วยค่ะ
And once they become damaged, they use those intuitions and that knowledge of how their body works to basically come up with hypotheses. อาจารย์เจฟคลูน
อธิบายว่าเมื่อหุ่นยนต์นี้ได้รับบาดเจ็บจะสามารถใช้ปฏิภาณและความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของตัวหุ่นยนต์เองตามที่โปรแกรมไว้ทดสอบวิธีต่างๆที่จะช่วยให้ทำงานต่อไปได้อาจารย์เจฟบอกว่ากระบวนการทดสอบวิธีต่างๆเพื่อแก้อาการบาดเจ็บของหุ่นยนต์นั้นจะใช้เวลาประมาณ1นาทีเท่านั้นค่ะนับว่ารวดเร็วปานสายฟ้าแลบเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการของมนุษย์เรานะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับแล้ววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวอื้อเฉาเกี่ยวกับฟีฟ่าแล้วก็มาส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับฟีฟ่าเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องน่ายินดีการผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกของทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นอกจากจะมาจากความทุ่มเทของทีมงานและนักเตะทุกคนในทีมแล้วหลายคนยังได้รับแรงบันดาลใจและยึดแนวทางความสำเร็จของทีมชาติญี่ปุ่นที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงเมื่อ4ปีก่อนได้อย่างน่าประทับใจนะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานพิเศษเรื่องความพร้อมของนักเตะหญิงไทยมานำเสนอเป็นตอนที่4ครับ
And the World Cup in Japan They have rewritten the history books in Germany
รับการก้าวขึ้นคว้าแชมป์โลกของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะทีมแกร่งอย่างสหรัฐในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่เยอรมนีเมื่อ4ปีก่อนอย่างพลิกความคาดหมายนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นทีมจากทวีปเอเชียทีมแรกที่คว้าแชมป์โลกแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้หลายทีมในเอเชียอยากจะก้าวตามรวมทั้งนักเตะไทยหลายคนด้วยครับ
หนูก็อยากเดินตามรอยนะคะเพราะว่าหนูเคยไปสัมผัสกับทีมญี่ปุ่นค่ะหนูรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นมีความกระหายอยากที่จะเล่นอยากที่จะชนะหนูอยากจะทำเหมือนเขาค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าญี่ปุ่นเป็นไอดอลของนักฟุตบอลหญิงทั่วโลกเลยก็ว่าได้ที่เขาสามารถคว้าแชมป์โลกจากทีมอเมริกาได้
การจนาสังเงินนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยืนยันถึงจุดเด่นของทีมชาติญี่ปุ่นที่เป็นแบบอย่างของเธอหลังจากที่เธอได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จากการค้าแข่งในทีมลีกอาชีพหญิงของญี่ปุ่นมาแล้วครับเช่นเดียวกับดวงนภาศรีตลากัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ยอมรับในหัวจิตหัวใจนักสู้ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นจุดเด่นของทีมจากญี่ปุ่นครับ
ก็ญี่ปุ่นที่หนูคิดนะคะเขาเป็นคนตัวเล็กแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ค่ะเขาเล่นบอลเป็นทีมเขาเล่นทุกๆอย่างที่เขาซ้อมมาทุกอย่างแล้วค่อนข้างได้ดีแล้วเขาหนูคิดว่าเสมอว่าคือเขาคิดว่าเป้าหมายเดียวกันทุกๆคนคิดว่าจะทำเป้าหมายเดียวกันแล้วต้องทำให้มันได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนมันก็เขาก็ทำได้ค่ะ
เช่นเดียวกับโค้ชหนึ่งหรือไทยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุดนี้มองว่าทั้งลักษณะการเล่นฟุตบอลและการจัดการของทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยได้ครับ
ที่เราได้ไปฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเราเอาโมเดลมาจากญี่ปุ่นฮะเพราะว่าเราไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้เขาเห็นแรงจูงใจว่าขนาดญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแชมป์โลกได้แล้วทำไมเราจะเป็นตัวแทนเอเชียไปเล่นบอลโลกคราวนี้ไม่ได้นี่คือสเต็ปแรกที่เราทำสำเร็จนะสเต็ปที่สองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตัวเลือก เราไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหลีกอาชีพฟุตบอลหญิงแข็งแกร่งมากนะครับรูปร่างอะไรเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาดีกว่าเราเยอะความสามารถเฉพาะตัวเขาพัฒนาไปถึงระดับยุโรปไปถึงระดับโลกแล้วของเรายังระดับอาเซียนกับเอเชียอยู่เราขึ้นมา1ใน5ของเอเชียเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วเพราะว่าหลีกอาชีพเราก็ไม่มีนะครับฟุตบอลหญิงเราก็เล่นกันน้อยนะครับนี่คือกลายเป็นวิกฤตมันกลายเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหลังจากบอลโลกจบเนี่ยเราจะมีหลีกอาชีพพยายามทางสมาคมแล้วก็ทางท่านผู้จัดการทีมจะพยายามจัดหลีกอาชีพฟุตบอลหญิงให้ได
้ความจริงแล้วเราก็มองญี่ปุ่นเหมือนต้นแบบนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างที่มีความใกล้เคียงกันรวมทั้งด้วยความเป็นเอเชียที่มีลักษณะวัฒนธรรมประเพณีคล้ายๆกันเนี่ยเราก็มองแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยคือมองคนใกล้ตัวนะคะมากขึ้นว่าเขาทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมีระเบียบวินัยหน่วยการฝึกซ้อมด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาฟุตบอลในเยาวชนเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เล็กมันมาอย่างพัฒนาเป็นลำดับเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องนำมาพัฒนาตามนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าทีมไทยเนี่ยถือว่าก้าวกระโดดนะคะไม่มีการพัฒนาในระดับเยาวชนที่ต่อเนื่องไม่มีการแข่งขันลีกในประเทศแต่เราสามารถไปแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกได
้ความโดดเด่นและผลงานของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่แสดงศักยภาพในสนามแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้อย่างไม่เป็นรองใครมายาวนานไม่เพียงจะแสดงออกจากหัวจิตหัวใจระเบียบวินัยและการเล่นเป็นทีมแล้วยังเป็นผลมาจากการวางรากฐานและการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงในระดับประเทศของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องทำให้มีนักฟุตบอลฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทีมชาติอย่างไม่ขาดสายพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวของนักฟุตบอลดาวรุ่งหน้าใหม่ลูกครึ่งไทยอเมริกันของทีมชาติไทยที่เดินทางจากอเมริกามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
คุณพินิจการนี้เกาะติดลูกฟุตบอลจากฝีเท้าของนักฟุตบอลหญิงมาโดยตลอดเลยเหรอคะ
ใช่ครับ
กลิ้งไปกับลูกบอลเลยครับ
เพราะว่าคุณพินิจการไปกระทบไหล่นักเตะทีมชาติไทยหญิงเหล่านี้มาแล้วนะฮะ
เป็นยังไงบ้างในบรรยากาศจริงๆที่คุณพินิจการไปพบไปเจอวินัยเขาเข้มแข็งแค่ไหนคะ
อุ้ยผมต้องประทับใจฝีเท้าเขามากเลยครับเพราะว่าฝีเท้าของนักบอลหญิงไทยนี่ผมชื่นชอบมากเลยไปดูเขาแข่งและซ้อมในหลายนัดนี่ทึ่งมากครับ
นี่คุณพินิจการนี่เป็นแฟนมาก่อนใช่ไหมคะ
คือพอดีชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วครับแล้วก็พอไปดูปุ๊บก็เลยโอดน่าทึ่งมากสำหรับการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นของทีมนะฮะถึงไม่ธรรมดาจริงถึงได้เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายขนาดนี
้ใช่ติดหนึ่งในห้ามาได้คือทีมนี้มีพัฒนาการมาเรื่อย
ๆ
ตอนที่หาผู้ฝึกสอนมาตอนที่หาโค้ชมาก็ลำบากอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมาได้6ปีที่คุณนวลพันธ์ล่ำซำเข้ามาซึ่งเป็นผู้จัดการทีมทั้งสวยทั้งเก่งนี่นะคะถึงเป็นจอมทุ่มเทตัวจริงเนี่ย มันก็เลยพลิกมาเรื่อยๆตอนนั้นก็รับเผือกร้อนมาทำทีมมาผลงานก็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทวงบัลลังก์แชมป์ซีเกมคืนมาได้เมื่อปลายปีที่แล้วสุดท้ายเราก็มาถึงเป้าหมายสูงสุดคือเข้าฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะคุณพินิจการ
ครับก็ตอนนี้เห็นใกล้เข้ามาทุกขณะ
ใช่อีกแค่1 2สัปดาห
์
ที่จะถึงฟุตบอลโลกซึ่งเดี๋ยวคุณพินิจการก็จะตามไปเกาะลูกฟุตบอลด้วย
ครับจะกลิ้งไปกับลูกบอลอีกที่
แคนาดา
อ๋อเราก็จะไม่ได้ฟังใกล้ชิดต้องฟังทางโทรศัพท์นะคุณพินิจการ
ก็ใกล้ชิดก็ได้ครับ
ก็จะมีรายงานมาจากทางแคนาดาอย่างต่อเนื่องนะฮะว่าความคืบหน้าของทีมชาติไทยในออตตาวานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแต่ละนัด
แล้วก็คู่แข่งด้วยนะครับประเมินคู่แข่งให้ทราบด้วยเราจะได้เตรียมใจรู้เขารู้เราด้วยนะคะ
ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เจอทีมแชมป์ฟุตบอลโลกเก่า2ทีมอยู่ในสายเดียวกัน
นะฮะเดี๋ยวคุณพินิจการจะแฝงตัวเป็นปลอมตัวเข้าไปอยู่ในทีม
เป็นสปาย
ใช่เป็นสปายไปสืบความลับของท
ีม
ค
ู่แข่งมาอีกทีมหนึ่ง
ครับ
ขอให้รอดกลับมาได้นะ
ครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะฮะเพราะว่า เป็นมหกรรมฟุตบอลครั้งใหญ่แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทีมชาติไทยไม่ว่าชายหรือหญิงที่สามารถเข้าไปถึงฟุตบอลโลกได้ครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันคุณสงพจน์คุณพินิจการและทีมงานนำเสนอข่าววันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.